Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Türkiyənin baş naziri Davutoğlu Bakıya niyə gəlmişdi, istədiyini ala bildimi? Dini ekstremizmlə mübarizə qanunu qəbul olundu, dini etiqad azadlığı haqqında qanuna da dəyişiklik edildi. İşad İslam Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev hesab eləyir ki, qanunları sərtləşdirməklə dini ekstremizmlə mübarizə aparmaq mümkün deyil. 7 gün dərs buraxan şagirdin valideynini 100 manat cərimə olunacaq. Azad müəllimləri qeyri-hökumət təşkilatının sədri Məlahət Mürşüdlü bu qanunu şərh eləyir. Dekabrın 2-sində intihara cəhd eləmiş icra nümayəndəsi Füzuli Şərifovun vəziyyəti ağır olduğundan Bakıya göndərilib, icra nümayəndəsi niyə intihar eləyir? Azadlıq Live-da günün sualı isə əhalinin gəlirlərinlə bağlıdır. Hökumət bildirir ki, gəlirlər artıb, sizin şəxsən sizin gəliriniz artıbmı? Bütün bunlar barədə az sonra Azadlıq Live-da isə xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi bir əskərinin həlak olduğunu bildirir. Qondarma rejimi məlumatına görə Ermənistan ordusunun əskəri 20 yaşlı Erik Qriqoyan Azərbaycan hərbiçiləri ilə atışmada həlak olub. Qarşı tərəfin məlumatına görə insident Azərbaycanın diversiya kəşfiyyat dəstəsi dekabrın 4-də təməs xəttini keçmək istəyərkən baş verib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi isə məlumatı təkzib edib və əksinə Ermənistan qüvvələrini hücuma cəhddə ittiham edib, günahlandırıb. Nazirliyin məlumatında bildirilir ki, erməni bölmələri dekabrın 4-də keçən gecə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun mövqeylərinə hücum etməyə cəhd göstərsələr də bunun qarşısı dərhal alınıb və qarşı tərəf xeyli itki verərək geri çəkilməyə məcbur olub. Nazirliyin məlumatına görə döyüş zamanı həmçinin bir Azərbaycan əskəri yaralanıb. Onun hospitala yerləşdirildiyi və vəziyyətinin sabit olduğu bildirilir. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov isə bu arada göstəriş verərək dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni İl bayramı münasibətilə saat 10-da bütün hərbi hissələrdə açıq qapı günü təşkil edəcək. Açıq qapı günü valideynlər və yaxınları əskərlərə baş çəkə biləcək və onların şəraiti ilə tanış ola biləcək. Milli Məclisdə İnzibati Xətalar Məclisində dəyişiklik edilib. Dekabrın 4-də qəbul edilən düzəlişə görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən elədiyi səbəblər istisna olmaqla orta məktəblərdə ay ərzində 7 gündən çox dərs buraxan şagirdlərin valideynləri 100 manat cərimə ödəməli olacaqlar. Milli Məclis həmçinin dini etiqad azadlığı haqqında qanuna da dəyişiklik edilib.
Milli Məclisdə dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Layihəyə əsasən ölkədə İslam dininə aid ayin və mərasimlər yalnız Azərbaycan vətəndaşları keçirə bilər. Amma bu, xaricdə dini təhsil almış Azərbaycan vətəndaşlarına qadağandır. Bu, xaricdə təhsil almış Azərbaycan vətəndaşlarına əvvəllər də qadağan idi. Amma onlar sonradan ölkədə təhsil almaqla belə bir hüquq qazanırdılar. Yeni düzəlişə görə indi bu mümkün olmayacaq. Bundan başqa sənəddə ictimai yerlərdə dini şüar və digər dini atributların nümayiş etdirilməsi qadağandır. Dini bayraqlar isə yalnız ibadətgahların, dini mərkəz və idarələrin qapalı yerlərində yerləşdirilə bilər. Yeni düzəlişlərlə əlaqədar Cinayət Məcəlləsinə də müvafiq əlavələr edilib. Xaricdə din təhsil alan Azərbaycan vətəndaşı dini ayin və mərasim aparmağına görə 1000 manatdan 5000 manata dək cərimə və ya 1 ilə dək həbs cəzası ala bilər.
Xəbərləri davam etdiririk. Almanya parlamenti ölkənin Suriyada İslam dövləti qrupuna qarşı hərbi kampaniyaya qoşulması barədə qərar qəbul edib. Dekabrın 4-də keçirilən səs verimində 598 deputatdan 445-i bunun lehinə, 146-sı əleyhinə səs verib, 7 nəfər bir tərəf qalıb. Bu missiyaya 6 Tornado kəşfiyyat təyyarəsi, Fransanın təyyarə daşıyan gəmisini qoruyacaq freqat gəmisi, yanacaq dolduran təyyarə və 1200 hərbiçi daxildir. Amma Almanya, ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa kimi Suriyada hava əməliyyatlarına qoşulmayacaq. Qeyd edək ki, koalisiya qüvvələri ötən ay Parisdə törədilən terror aktlarından sonra İslam dövləti qrupuna qarşı kampaniyanı gücləndirir. 130 nəfərin ölümü ilə nəticələnən Paris terrorlarına görə cavabdehliyi bu qrup üzərinə götürüb. Fransa isə dekabrın 4-dən Liviyanın İslam dövləti qrupunun nəzarətində olan ərazilərində kəşfiyyat uçuşlarına başlayıb. Fransa prezidenti Fransa Hollande isə həmçinin dekabrın 4-də hazırda Suriya sahillərində olan təyyarə daşıyan Charles de Gaulle gəmisinə yollanıb. Türkiyə isə dekabrın 4-də Fransa təyyarələrinin İslam dövləti qrupu ilə mübarizədə ölkənin hava hüdudlarından istifadə eləməsinə icazə verib. Qeyd edək ki, hər iki ölkə NATO üzvüdür. Biz Türkiyənin Xarişlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu'dan təzə heç nə eşitmədik. Bunu Rusiya mətbuatında Rusiyanın Xarişlər Naziri Sergey Lavrov dekabrın 3-də Belqradda Türkiyəli həmkarı Çavuşoğlu ilə görüşdən sonra deyib.
Мы встречались с министром Чавушоглу по его настоятельной просьбе. Мы не услышали чего бы то ни было нового.
Biz Xarici İşlər Naziri Çavuşoğlu'nun təkidli xahişi ilə görüşdük. Təzə heç nə eşitmədik. Nazir Türkiyə prezidenti və baş nazirinin açıq şəkildə yanaşmalarını bir daha təsdiqlədi. Biz isə əlbəttə təyyarəmizin bütün normalara zidd olaraq cinayətkarcasına vurulması ilə bağlı elə ilk günlərdən verdiyimiz qiyməti bir daha təsdiqlədik.
Normum применимым в такого рода случаях оценки все эти были изложены, мы их сегодня подтвердили.
Lavrov qeyd edək ki, noyabrın 24-də Türkiyənin Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın Su-24 təyyarəsini vurması iki ölkə arasındakı münasibətləri kəskin şəkildə pisləşdirib. Rusiya bundan sonra Ankara'ya qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib. Türkiyə ilə birgə Türk axınlı qaz kəməri layihəsini dayandırıb. Ankara təyyarənin onun hava hüdudlarını pozduğunu deyir. Türkiyə tam rədd edir və təyyarənin Suriya ərazisində vurulduğunu deyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin dekabrın 4-də federal toplantıda deyib ki, dekabrın 3-də federal toplantıda deyib ki, Türkiyə hələ çox peşman olacaq. Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelashvili keçmiş prezident Mikhail Saakashvili'nin vətəndaşlıqdan çıxarıb qərar dekabrın 4-də qəbul olunub. Buna səbəb kimi Saakashvili'nin həm də Ukrayna vətəndaşlığı olması göstərilir. Saakashvili bu ilin mayından Ukraynanın Odessa vilayətinin qubernatorudur. 2003-cü ildə Gürcüstanda baş verən məxməri inqilabdan sonra hakimiyyətə gələn Saakashvili 10 ilə yaxın hakimiyyətdə olub, bu müddət ərzində Gürcüstanda xeyli islahatlar aparıb. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davudoğlu'nun 2 günlük Bakı səfəri başa çatıb. Davudoğlu Bakıya niyə gəldi və Bakıdan istədiklərini ala bildi mi? Əhməd Davudoğlu bu günləri Bakıda Göy Məsciddə cümə namazı qılıb və orada deyib ki, onun arzusu odur ki, bütün cümə namazları gələn illərdə Qarabağda qılınsın. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən sonra isə deyib ki, Azərbaycan torpağının son santimetri qaytarılana qədər Azərbaycanı bu mübarizədə Türkiyə dəstəkləyəcək. Azərbaycan prezidenti bildirib ki, Azərbaycanın təsdiq olunmuş qaz ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrdir və bu qazın əsas ixrac yolu Türkiyədir və Türk üzərindən Avropa ölkələridir. İlham Əliyev.
Bu əlaqələri yüksək səviyyədə saxlasınlar. Bunun üçün bütün imkanlar var, çünki bizim siyasi maraqlarımız üst-üstə düşür. Biz istəyirik ki, bölgədə sülh olsun, əminamallıq olsun, qarşı durmalar olmasın, bütün ölkələr, bütün xalqlar rahat yaşasınlar, öz həyatını qursunlar, heç kim heç kimin daxili işinə qarışmasın və Türkiyə-Azərbaycan birliyi və siyasəti bölgədə sabitləşdirici rol oynayır. Çünki bölgədə sabitlik, əsaslar olsun ki, pozulub, yeni təhdidlər, risklər meydana gəlir və biz bütün bu çağırışlara hazır olmalıyıq və hazırıq. TANAP layihəsinin icrasında heç bir problem yoxdur və bugün biz bir daha bu məsələni müzakirə etdik və əminəm ki, vaxtında 2018-ci ildə, bəlkə də ondan da tez, bu layihə icra ediləcəkdir. Beləliklə, Azərbaycan, Türkiyə və ondan sonra Avropaya daha böyük həcmdə təbii qazını ixrac edə biləcək. Türkiyə və Avropa ölkələri yeni alternativ mənbəyə çıxışı əldə edəcəklər. Bütün tərəflər ancaq bu layihənin icrasından fayda görəcəklər. Azərbaycanın çox zəngin təbii qaz yataqları vardır. Təsdiq edilmiş qaz ehtiyatı 2,6 trilyon kub metrdir və bizim əsas ixrac yolumuz da artıq bəllidir. Bu Türkiyədir, Türkiyə üzərindən.
İlham Əliyev deyir ki, Türkiyə üzərindən Avropa ölkələridir. Əhməd Davudoğlu Dağlıq Qarabağdan danışıb, bir də Bakıdan Rusiyaya müraciət eləyib.
Qafqasiyada və çevrə bölgələrdə barışın ixtisas edilə bilməsi Türkiyə-Azərbaycan ilişkilərinə böyük ölçüdə bağlıdır. Azərbaycanın işğal altındakı topraqların tümü bir santimetrə kare dahi kalmacasına Azərbaycana aid olana kadar Türkiyə-Azərbaycana verdiği desteği sürdürecek. Buradan da bir kez daha dostumuz ve komşumuz ve büyük bir ortağımız olan Rusya'nın bütün bu gelişmeleri soğukkanlı bir şekilde değerlendirmesi çağrısında bulunuyorum.
Bunu Türkiye'nin başnaziri Əhməd Davudoğlu deyir. Bəs Azərbaycanda politologlar Əhməd Davudoğlu'nun səfərini necə qiymətləndirirlər? Türkiye'nin başnaziri Rusiya təyyarəsinin vurulmasından, Türkiyə ilə Rusiya arasında münasibətlərin gərginləşməsindən sonra Azərbaycana gəlib. Onun səfərinin məqsədi, politoloqların fikrincə nə idi və səfərin yekunları nə ola bilər? Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Bu səfər, Davudoğlu'nun bəyanatları hamısı ona yönəlib ki, Türkiyə istəmir ki, Rusiya zilə qalxsın. Rusiya isə haqsız tərəf kimi sirən qoparır. Bu, Rusiya iqtisadi münasibətlərin kəsilməsi Türkiyə üçün ölümcüldür, lakin hər halda hiss ediləcək bir ziyanıdır. 3 milyarddan 20 milyarda qədər itki ola bilər, əgər sona döngəcə. Amma Rusiyanın itkiləri bundan da artıq olacaq. Sadəcə Türkiyədə daha demokratik rejimdir və seçkilərdən asıldı Erdoğan hakimiyyəti. Türkiyə bir daha gəldi, bildirdi ki, Azərbaycanın yanındadır, qara məsələsinin həllində çalışacaq və s. s. Amma burada Azərbaycandan nə işləyir? Vasitəçi olmasını istəyə bilər, amma İlham Əliyevin Putin yanında bir o qədər hörməti böyük deyil ki, o hörmətdən istifadə edir, vasitəçi olsun, nəyəsə güzəşdə getməyə vadar etsin. Amma hər halda göstərmək istədi ki, bizim müttəfiqlərimiz var, biz tək deyirik, yəni post-sovet məkanında da Rusiya bizə səndən daha yaxın adamlar var və ülkələr. İmkanları öyrənmək istəmlən neyə bilərlər və s. Rusiyanın tərəfdən gələcək ziyanları dərəsələşmək, çalışmaq üçün. Əvvəl edən Azərbaycanla danışır ki, bax, Rusiya sənə bu deyəcək, onu deyəcək və s. Kürt kartını fəallaşmaq üçün, Erməni kartını fəallaşmaq üçün. Bütün bunlar hamısı Rusiya kanallarında sənə açmaq, başlarına hava gəlib, qışqırlar, bağırırlar.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Hökumətin statistik məlumatlarına görə əhalinin pul gəlirləri artıb. Sualımız da elə bununla bağlıdır. Dinləyicilərimizin, şəxsən hər bir dinləyicimizin gəliri artıb ya azalıb ya yerində qalıb. Gülbadan Məmmədova yazır, mən hiss eləyirəm əhalinin gəlirinin necə azaldığını. Nara Nəbi yazır, utanmasan oynamağa nə var? Çox söz demək olar. Rəşad Səfərli yazır, bəli, hökumətin ciblərinə dolanları hiss eləyirəm. Raul Baxış yazır, biz yox, məmurlar hiss eləyə bilərlər gəlirlərinin artmasını. Zəkiyə Məmmədova yazır, toxun acdan xəbəri olmaz. Bayramov Qoşqar yazır ki, cavab uzundur, növbətçi cavaba keçirəm. Ümid Əliyev yazır, öz ciblərindəki artımı xalqın adına yazırlar. Əlirza Əsədov yazır, düz deyir, zülmümüz artıb, iş yoxdur. İlahə Yibova yazır, yox hiss etmirəm, gəlir artmayıb. İqbal Əliyev isə yazır, bizim əhalinin hiss eləmə qabiliyyəti çoxdan itib. Cavablar çoxdur, veriliş boyu onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanda dini ekstremizmlə mübarizənin sərtləşməyinə keçirik. Qanunların sərtləşməsi hansı əməli nəticələrə gətirə bilər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Milli Məclis dini ekstremizmlə mübarizə qanunu qəbul elədi. Eyni vaxtda dini etiqad azadlığı haqqında qanuna da dəyişiklik olundu. Bəzi məqamlarını qeyd edeyim. Xaricdə dini təhsil almış vətəndaşları İslam dininə aid ayin və mərasimlərin icrası qadağan edilir. İbadət yerlərindən kənarda ictimai yerlərdə dini şüar və atributun nümayişi də yasaq sayılır. Dini bayraqlar yalnız ibadətgah, dini mərkəz idarələrin qapalı yerlərində yerləşdirilə bilər. İrşad İslam Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq sədri, fəlsəfə elmləri doktoru Rafiq Əliyev bu dəyişikləri qanunların sərtləşdirilməsini necə qiymətləndirir?
Mən elə ki, qanunları sərtləşdirməklə ekstremizmin qarşısını almaq mümkün deyil. Qanunları nə qədər istəyirsə biz sərtləşdirə bilərik. Və nə qədər istəyirsiniz, biz qanunlarla dini icmaların, yaxud məscidlərin, yaxud başqa dini məbədlərin işinə qarışa bilərik və müdaxilə edə bilərik. Qanunlar buna bizə imkan verər. Amma effekti nə olacaq onun? O effektdən söhbət gedir. Mənə gəlir ki, effekt verəcək qanunlar kifayət qədərdir. Amma sadəcə o qanunların çoxu bugün işləmir. Və onu işlədən insanlar o qanunların necə işləyəcəyini yaxşı bacarmırlar. Mənə də gəlir ki, məsələ buradadır. Ekstremizmə qarşı olması hamı mübarizə aparır. Təkcə dini ekstremizmlə söhbət getmir və dini ekstremizmlə mübarizə aparmaq üçün dini etiqad azadlığı haqqında qanunda kifayət qədər maddə var. Və dini ekstremizmlə mübarizə aparmaq ki, dini işlər üzrə dövlət komitəsinin işi deyil təkcə. O ancaq dinlə dövlət arasında münasibətin tənzimlənməsidir. Qalanı Daxili İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Təhlükəsizlik Nazirliyi, digər orqanlara aiddir. Buna indi gedib atributları oradan çıxartdıq, şöyle qoyduq, yaxud başqa bir orada indirəndə yazmışlar, biz deməli aparatda qoyduq və onlara biz qulaq attıq. Nə qədər bizim adamımız var ki, hər məsciddə qoyduğumuz kameranı yazdıqlarını götürüb təhlil edəsin. Bakının özündə bir 50-60 qədər məscid var. Kim o kameraları qoyacaq ola? O kameraları ora qoyanda, o da bir indanır o kameraya, baxıb nə deyəcəklər? Ancaq söyləyəcəklər. Yəni, biz onları qıcıqlandırırıq. Bunun əvəzində tamamilə başqa işlər görmək lazımdır. Qanun yerində, qanun qəbul oldu, qurtardım. Qanunun tətbiqini təşkil etmək lazımdır. Tətbiq yoxdursa, qanun yoxdur.
Bunu Rafiq Əliyev deyir. İkinci, sonuncu sualımız budur ki, Azərbaycanda orta məktəblərdə dini tədrisin aparılması təbliğ olunur. Sizcə buna ehtiyac var mı?
Bizim məktəblərdə ümumiyyətlə bugün dini təhsil yoxdur. Və onda heç bir effekti də yoxdur, yoxdursa təhsil. Dini təhsil o zaman olur ki, dini bilən insanlar uşaqların dilini bilib onlarla söhbət eləsinlər. Dini təhsil vardır Türk liseylərində. Və türklər də onu çox gözəl deyirdilər və örgədirdilər. Uşaqlarının deməli, həm bilik verirdilər, həm dini təhsil verirdilər, həm intellektlərini yüksəldirdilər. Amma onların bir zəif cəhəti vardı ki, bu nursuların, onlar hakimiyyətə gəlmək iddiasındadırlar. Yəni, həmin uşaqları artıq azərbaycanlaşdırmaq yox, onları özünikiləşdirmək. Bir məsələ belə gəlir. Amma indi Azərbaycan məktəbləri ideologiyası, Azərbaycançılıq ideologiyası ilə bağlı dini təhsil verən insanlar varmı? Yoxsa biz onlara da gedəcəyik Vahabilərin yaxud o radikal şiələrin əlinə? Onlar öyrədəcəklər bizim uşaqlarımızı. Onsuz da uşaqlar dini öyrənməyə məcburdurlar. Amma kim var? Dərslik vardı vaxt elə biz 2004-cü ildə yazmışdıq. Dərsliyi qoymadılar o məktəblərə. Dedilər ki, özü dərslik, bizim yazdığımız dərslik, dərslik prezidentin göstərişinə yazılmışdı, bir tərəfdən yazılmışdı. Dinin əsasları 32 dərsliyi, deməli dərs vardı orada. Orada hər şey deyilirdi. Və orada din yox, din haqqında məlumatlar, dinlərin tarixi, onları necə ibadət etməklər və ilə xərə və ilə xərə. Yəni o toleranslıq mühiti orada vardı. Avropada da məsələn bugün deyək ki, dini təhsil çox düzgün deyil. Çünki həftədə bir gün vaxt ayrılırlar, hər dinin nümayəndəsi gəlir, uşaqları, yahudi-yahudiləri, pravoslavları, müsəlmanlar çəkib başqa otaqlarda, ailəti orada öyrədirlər. Oradan çıxan uşaq mütləq öz dininin obrisindən daha yüksək olduğunu bilir və bu da başqasına qarşı pis gözlə baxmağa imkan verir. Amma ona obrisinin iclasına demişdim mən və onlar da bunu nəzərə almışdılar və onlar qərar çıxartdılar ki, belə olmasın, həftədə bir dəfə icazə verilməsin, başqa cür olsun dinlərin tarixi haqqında. Yəni bu çox problemli məsələdir, amma orta məktəblərdə artıq din haqqında məlumatların verilməsi vaxtı gəlib çatıb. Bundan belə bu tərəfə keçməmişdir.
Bugün Milli Məclisin qəbul elədiyi qanunları İrşad İslam Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq sədri Rafiq Əliyev şərh eləyirdi. Bugün Milli Məclis məktəblərdə intizamı da sərtləşdirən dəyişiklik elədi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclis dekabrın 4-də inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliyi də qəbul elədi. Bundan sonra bir ay müddətində 7 gündən çox dərs buraxan şagirdin valideyni 100 manat cərimə olunacaq. İstisna hallarda olacaq, bu zaman müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi səbəblər nəzərə alınacaq. Bu qanun Azad Müəllimlər Qeyri-Hökumət Təşkilatının sədri Məlahət Mürşidlünün fikrincə dərsə davamiyyəti artıracaq mı? Ümumiyyətlə, belə cəza düzgündürmü?
Bilirsə, bu problem var. Məktəbin şagirdlərin davamiyyəti problemi var. Ancaq bunu bu inzibati qaydalarla alınmasına qarşı yəndən doğru hesab etmirəm. Çünki bu düşünürəm ki, bu məktəbdə birinci növbədə negatif halların baş alıb getməsinə səbəb ola bilər. İkinci növbədə burada demək bir ay ərzində 7 gün dərs buraxmadan gedir ki, bu da çox gün baxımından. Nədən məsələn bir ili 9 aydır. Bunun da o bayramlardır, tətillərdir. Çıxsaq bir 7 ay yarım, 8 ay yarım təlim olur, tədris ili olur. Bu tədris ilini də 7 günü hər ay vuranda haradasa bir 56 dərs günü eləyir ki, tədris günü eləyir ki, mən düşünürəm ki, olduqca çoxdur və şagirdlərin təlim proqramının mənimsəməsinin qarşısını alan bir məsələdir bu. Üçüncü isə yenə də bilirsiniz, zəngin ailələr vəziyyətdən çıxış yolu tapacaqlar. Məsələn, mən düşünürəm ki, təcrübələr var, müxtəlif ölkələrin təcrübələri var ki, bu təhsil qanununda da öz əksini tapır, məktəb nizaməsində də öz əksini tapır, əsasnamədə öz əksini tapır ki, il ərzində tutaq bir şagird 29-30 gün ərzində üzülsüz səbəbə görə dərs buraxırsa, o üzürlü hesab edir, üzürlü səbəbə görə dərs buraxan şagird. Yox, artıq 31-ci gün onun demək üzülsüz hesab olunur o bir gün. Və şagird pedagoji şuranın qərarı ilə tədris proqramını, materiallarını mənimsəmədiyinə görə ikinci sinifdə saxlanılır. Belə bir təcrübə var, belə bir praktika var. Mən düşünürəm ki, bunu elə bizim Azərbaycanda da, bizim məktəblərdə də tətbiq edilsəydi bu qayda yəni cəriməsi 100 manat cəriməsi. Bu qaydada bunu hansı əsasla 100 manat müəyyənləşdirirlər, hansı meyarlara görə, bu da məlum deyildi. Mən düşünürəm ki, bax, pedaqoq nöqteyi nəzərdən şagirdin sinifdə saxlanması ilə əvəz edilsə bu qayda daha gözəl olar, daha səmərəli olur. Məsələ burasındadır ki, bir yanına təki 11-ci sinflərdə edirsiniz. Artıq bu proses 8-7-8 sinflərdən var. Biz də hələ kütləyə hal almışsa, ancaq 9-10-11-ci sinflərdə biz axır illər müşahidə edirik. Şagirdlərin məktəblərə davam etməməsini müşahidə edirik. Yəni, adları müxtəlif məktəblərdə yazılıb, dərsə il boyu davam eləmirlər, müəllim yanına gedir. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, bu problemin kökü öyrənilməlidir. Nədən şagird məktəbə getmir, müəllim dərsini verir, vermir, bunun səbəbi nədir? İqtisadi cəhətdən müəllimin səviyyətinin ağır olmasıdırmı, tədris proqramıdırmı, dərs keçdirmi, yoxsa pedagoji mühitin olmamasıdırmı? Bütün mən düşünürəm, məktəbləri ilə bir vəziyyətə gətirmək lazımdır ki, şagird məktəbi seçsin, şagird məktəbə sevinərək geçsin, şagird dərsini buraxmasın, istərsin ki, bax, bu çalışmamı edə bilmədim, bu bölümü başa düşə bilmədim, ancaq bunu məktəbdə gedərəmsə, mənim müəllimim mənə bunu izah edəcəkdir.
Bunu Məlahət Mürşüddü deyir, Azad Müəllimlər Qeyri-Hökumət Təşkilatının sədri. Söhbət isə bugün Milli Məclisin qəbul elədiyi qanuna dəyişik, inzibati xətalar məcəlləsinin etdiyi dəyişiklikdən gedir. Əgər şagird, orta məktəb şagirdi bir ayda 7 gündən çox dərs buraxırsa, onun valideyni 100 manat cərimə olunacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda artıq icra hakimiyyəti nümayəndəsi də intihara cəhd edir. Dekabrın 2-sində intihara cəhd eləmiş icra nümayəndəsi Füzuli Şərifovun vəziyyəti ağır olduğundan Bakıya göndərilib, o Qubanın Xınalıq inzibati ərazi vahidi üzrə icra nümayəndəsidir. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna Quba rayon mərkəzi xəstəxanasından məlumat verilib. Xəstəxanadan deyiblər ki, Şərifov el arasında bit dərmanı adlanan niafidol dərmanı içib. Kliniki tibbi mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maksudov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Füzuli Şərifov hazırda reanimasiyadadır.
Onun vəziyyəti hal-hazırda hələ də kəskin ağır olaraq qalır reanimasiya bölməsindədir. Hələ bir neçə gün krizisdədir və Allah qorusa o krizisdən həkimlər də əlləşir, nə lazımdır müayinə və müalicəsin olunsun. Bir gün də konsilium olunur, bir neçə sutka hələ də o krizisdən çıxmalıdır Allah. Özünə qəst məqsədi ilə dediyinə görə bu zəhər içib, bir neçə qurtum o zəhərdən içib. İndi vəziyyəti ki, belə kəskin ağırdır, mən ona görə çox onun özü qalığıyla söhbət edə bilmirik. Ona görə ki, boğazında yanıq var, səsi çox zəif gəlir. Ancaq sonra dəvət edici o həkim psixiatrı onunla söhbət söhbət eləsin və açıqlama olsun. Bir qoy krizistən Allah qoysa həkimlər çıxartsın onu. Ondan sonra baxaq hansı göstəricilərlə bu vəziyyəti haqqında proqnozu verək.
Bunu kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maksudov deyir. Yerli media Füzuli Şərifovun borc üstündə intihar etdiyini bildirir, yaxınları isə onun səhvən dərman içdiyini deyib. Həmkarlar da Şərifovun intihar səbəbi barədə məlumatsız olduqlarını söyləyirlər. İcra Hakimiyyətinin informasiya təminatı şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Qoşqar Həsənov deyir.
Səbəbi hələ də araşdırılır da, yəni bir dərmanı heç adam necə belə şeylər ki, intihar edəcək. O bilinmir dəqiq, o barədə kim məlumatınız yoxdur.
Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Füzuli Şərifovun vəziyyətinin durumu barədə gələn verilişlərimizdə sizə məlumat verəcəyik. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Hökumət deyir, gəlirlər artıb əhalinin. Dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünür? Söhrab Əmrahov yazır, əhali deyəndə özlərini fikirləşirlər. Milləti əhali saysaydılar, seçkidə əhalinin səsinə hörmət eləyərdilər. Bir də nə edirlərsə düz eləyirlər, buna dözürüksə. Azadlıq Live burada başa çatır. proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əliyyəsmalar İnstitutunun Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fərid Ələkbərlinin Vatikan çalışmalarına həsr olunub. Fərid Ələkbərlinin 2010-cu ildən başlayan Vatikan çalışmaları sona çatmaqdadır. Artıq ilin əvvəlində Vatikan arxivlərində saxlanan Azərbaycana aid Əliyyəsmalar adlı kitab da çapdan çıxıb. Bir neçə il sürən araşdırmalar hansı istiqamətdə aparıldı? Tarixçi alim Vatikan arxivlərində Azərbaycana aid nələr tapdı? Fərid Ələkbərli Vatikan çalışmalarında hansı problemlərlə üz-üzə gəldi, hansı sürprizlərlə üzləşdi? Avropa misionerləri Azərbaycanda gördüklərini necə təsvir edirdi? Roma papası Şah Abbasa məktubunda nə yazırdı? Toz basmış əlyazmalar ifadəsi nə dərəcədə özünü doğruldur? Və nəhayət, Vatikan öz nəhəng xəzinəsini necə saxlayır, necə qoruyur, nəyə daha çox diqqət ayırır? Bu və bənzər suallara yarım saat ərzində iz proqramında cavab tapa bilərsiniz. Verilişin bələdçisi Vatikan arxivlərində Azərbaycan iz axtaran Fərid Ələkbərlidir. Fərid bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Kitab çapdan çıxdı.
Bəli.
Təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Gəlin, bilməyənlər üçün keçən yola bir nəzər salaq. Nə vaxtdan Vatikanın izinə düşdünüz? Necə oldu ki, izinə düşdünüz?
Vatikanda mənim o çalışmalarım 2010-cu ildən başlayır. Demək, bizim Vatikanla hökumətlər arası münasibətlərimiz, onların uzun müddətli tarixi var. Amma təxminən 2009-cu, 2010-cu ildən bunlar intensivləşib. Həm hökumət səviyyəsində, prezident səviyyəsində, həm Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi səviyyəsində, həm də ki Heydər Əliyev fondu səviyyəsində ora gediblər, gəliblər, Vatikan kitabxanasının müdürləri ilə görüşüblər, Vatikanın siyasi rəhbərliyi ilə görüşüblər və belə bir razılığa gəliblər ki, Vatikanla mədəni əməkdaşlıq inkişaf olmalıdır. Və bununla əlaqədar Vatikanda saxlanılan Azərbaycana aid sənədlər Azərbaycana getirilməlidir, amma ilk öncə o sənədlər tapılmalıdır və araşdırılmalıdır. Və mənə təklif olundu Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən və Vatikan Apostol Kitabxanasında və Vatikanın məxfi arxivlərində bir araşdırma aparım və orada saxlanılan Azərbaycana aid sənədləri aşkar edim və onların surətlərini Bakıya getirim. 2010-cu ildə Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə mən oraya getdim və Vatikan Kitabxanasının rəhbərliyi ilə, yəni Vatikan Apostol Kitabxanasının prefekti, yəni müdürü Cezare Pasi ilə görüşdüm. Bir də ki məhfi arxivlər kitabxanasının demək rəhbərliyi ilə görüşüm oldu. Sonra Heydər Əliyev fondu tərəfindən də bu araşdırmalara dəstək verildi və onlar maliyyələşdirildi və beləliklə də mən 2011-ci ildən başlayaraq burada uzun müddətli səfərdə oldum və o səfərlər 2014-cü ilə qədər davam etdi və bu müddətdə orada saxlanılan Azərbaycana aid əlyazmalar tapıldı, aşkar olundu. Onların surətləri Azərbaycana gətirildi. Bunlar həm kitablardır, orta əsr kitabları, həm də ki sənədlərdir. Sənədlərdən danışanda biz daha çox məktubları, yazışmaları, rəsmi fərmanları, Vatikan rəhbərliyinin, papaların, kardinalların, misionerlərin Azərbaycanla bağlı məktubları, onların demək hesabatları, bir də ki Azərbaycanda tərkibində olan dövlətlərin, o cümlədən orta əsr Azərbaycan dövlətlərinin və qədim Türk imperiyalarının ki onların mərkəzləri Azərbaycanda yerləşib, Təbrizdə, Gəncədə, Naxçıvanda və başqa şəhərlərdə, məsələn, Atabəylər dövləti də daha çox Səfəvilər dövləti, Ağqoyunlu dövləti və İlxanilər dövləti və bunların rəhbərlərinin Roma papaları ilə yazışmaları, bax onların surətləri tapıldı, o surətlər Azərbaycana gətirildi. Ondan başqa Azərbaycan müəlliflərinin orta əsr zamanları Azərbaycan ərazisində yaşamış müəlliflərin müxtəlif dillərdə, o cümlədən ərəb, fars və türk dillərində yaratdığı kitablar, o cümlədən məsələn müxtəlif fənlər elmlər üzrə, tibb üzrə, riyaziyyat üzrə, ilahiyyat üzrə və başqa sahələr üzrə əsərlər, bir də ki, Azərbaycan klassiklərinin, Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin, Mahmud Şəbustarinin və bir sıra indiyə qədər məlum olmamış orta əsr müəlliflərinin, orta əsr Şirvan müəlliflərinin və Cənubi Azərbaycandan, İrandan olan müəlliflərin, bunların əsərləri tapıldı, onların surətləri çıxarıldı, elektron surətləri və disklərə yazılıb Azərbaycana getirildi və həm Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə, həm də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutuna təhvil verildi.
Böyük bir xəzinədən danışdı Səhid bəy. İlk gedişinizdə belə bir xəzinə ilə qarşılaşacağınız ağlınıza gəlirdimi?
Əlbəttə ki, mənim xəbərim var idi ki, Vatikan arxivləri dünyanın ən iri, ən böyük arxivlərindən biridir. Ümumiyyətlə Azərbaycan əlyazmalarından danışanda, Azərbaycan əlyazmaları deyəndə isə biz Azərbaycan ərazisində və yaxud Azərbaycan müəllifləri tərəfindən yaradılmış əlyazmaları nəzərdə tuturuq. Bunlar dünyanın çox yerində var. Təkcə Vatikanda deyil. Avropanın elə bir iri əlyazma xəzinəsi yoxdur ki, orada Azərbaycana aid sənədlər tapılmasın. Və bir sıra şərq əlyazma topluluqlarında da onlar var. Lakin Vatikan bu əlyazma xəzinələrinin arasında özünə məxsus yer tutur. Çünki Vatikan Apostol kitabxanası dünyanın ən iri kitabxanalarındandır. Burada milyonlarla kitab və əlyazma əsəri saxlanılır və bu əlyazma toplusunun əsası hələ Roma İmperiyası dövründə qoyulmuşdu, Katolik kilsəsi yaradılanda. Lakin sonra biraz pərakəndə düşmüş və 15-ci əsrdə yenidən bərpa olunmuşdu və sonra da iki hissəyə bölünmüşdü. Məhvi arxivlər, bir də ki, Apostol kitabxanası. Məhvi arxivlərdə daha çox sənədlər saxlanılır. Papaların rəsmi yazışmaları, onların sənədləri. Apostol kitabxanasında isə daha çox kitablar. Qədim Misir papiruslarından tutmuş, hətta gil löfəciklərdən, məsələn, tutaq ki, Şumer dövrünə aid, qədim pergamentlərdən tutmuş, orta əsr həm xristiyan, həm müsəlman, həm yahudi, həm buddist, həm yapon əlyazmalarına qədər burada müxtəlif yazmaların olmasını mən bilirdim və bilirdim ki, sözsüz ki, orada müsəlman dünyasına aid minlərlə əlyazma var. Və harada ki, müsəlman dünyasına aid minlərlə əlyazma var, sözsüz ki, onların arasında Azərbaycana aid əlyazmalar da olmalıdır. Niyə görə? Əgər biz tutaq ki, Fars əlyazmalardan danışırıqsa, Fars əlyazmalarının tərkibi 20% Azərbaycana aid müəlliflərdən ibarətdir. Çünki bunlar Təbrizli müəlliflərdir, Zəncanlı müəlliflərdir, Marağalı, Ərdəbilli və s. müəlliflərdir. Amma bütün o xarici toplularda bunlar Fars əlyazmaları, İran əlyazmaları kimi gedir. Əlbəttə ki, Azərbaycan əlyazmaları haqqında heç bir məlumat yox idi. Onlar bütün əlyazmaları 3 hissəyə bölürdülər. Türk əlyazmaları, Fars əlyazmaları, bir də ki, Ərəb əlyazmaları. Mən müsəlman dünyasının əlyazmalarını nəzərdə tuturam. Onların arasında Azərbaycana aid əlyazmaların olub olmaması məlum deyil idi. Amma mən əmin idim ki, onlar var. Amma bəzi əlyazmalar haqqında bizim məlumatımız var idi. Məsələn, tutaq ki, biz bilirdik ki, Dədə Qorqud eposunun 2 qədim əlyazmalarından biri Vatikanda saxlanılır və onun surəti artıq Azərbaycana gətirilmişdi bundan əvvəl və bizim Əlyazmalar İnstitutuna təhvil verilmişdi. Təqdimat mərasimində Heydər Əliyev də iştirak eləmişdi və bu çox belə təntənəli surətdə bizə təqdim olunmuşdu. Lakin belə əlyazmalar Vatikandan gəlmiş əlyazmalar onlar tək idi. Yəni demək olar ki, Dədə Qorquddan başqa əlyazmalar bizdə yox idi. Biz bilirdik ki, hansısa əlyazmalar var, amma bu məsələyə heç kim məşğul olmurdu. Məndən qabaq oradan Ermənistanın, Gürcüstanın və hətta Orta Asiya dövlətlərinin tədqiqatçıları artıq olmuşdular. Lakin mən birinci tədqiqatçı oldum Azərbaycandan ki, oraya gedə bildim, belə bir imkan qazandım və orada Azərbaycana aid əlyazmaları yavaş-yavaş, yəni bir neçə il ərzində, əlbəttə ki, fasilələrlə, bir neçə eyzaniyyət ərzində onların əksəriyyəti amma 2012-ci ildə tapıldı. 2013-14-cü ildə əlavə əlyazmalar və sənədlər tapıldı və onların surətləri Əlyazmalar İnstitutuna gətirildi.
Fəyvə, çətin olmadı sizə? Yəni, çox nəhəng bir işdir və tək başına.
Necə deyim sizə? Əlbəttə ki, çətindir. Amma işin metodologiyası, metodikası çox böyük rol oynayır. Sən əvvəlcədən bilməlisən, sən işi necə qurmalısan və axtarışı hansı kriteriyalar üzrə aparmalısan. Yəni, onu biləndən sonra artıq məsələ biraz yüngülləşir. Amma əsas çətinlik ondan ibarət idi ki, doğrudan da nəhəng bir problem idi qarşımda duran ki, Vatikan əlyazmalarının tam kataloğu və kartası Eski Kasım mövcud deyil. Nə məxfi arxivlərdə, nə də Apostol kitabxanasında. Yəni onlarda sözsüz ki kataloqlar var. Amma o kataloqlar əlyazmaların təxminən bir 20%-ni əhatə edir. 80%-ı işdə heç yerdə qeyd olunmayıb. Onların mövcudluğu haqqında bəlkə də o kitabxananın əlbəttə ki müdiriyyəti nə isə bilir. Bəlkə onların hansısa başqa siyahıları var. Amma istifadə üçün təqdim olunan, yəni bilinən kataloqlarda onlar haqqında heç bir məlumat yoxdur və onlardan soruşanda ki, bəs başqa əlyazmalar necə oldu? Onlar deyirlər ki, bizim əlyazma fondumuz həddindən artıq böyükdür, ştatımız sizə balacadır. Ona görə vaxtımız çatmayıb ki, bunların hamısını kataloqlaşdıraq indiyə qədər. Ona görə də belə bir məsələ ortalığa çıxır ki, əlbəttə ki, bir çox əlyazmaları sadəcə oradan götürüb, onları vərəqləyib, onların məzmunu ilə tanış olub, onların Azərbaycana aid olub olmamasını müəyyənləşdirməli olmuşam. Bu da ki, asan iş deyil, çünki orta əsr əlyazmaları çox mürəkkəb xətt növləri ilə yazılıb, müxtəlif dillərdə yazılıb. Bir də ki, onların bəziləri naqisdir. Əlyazmalar var ki, məsələn, tutaq ki, zədələnib. Mətnin əvvəli oxunmur. Niyə görə? Çünki orta əsr əlyazmalarında kitabın üst qabığında müəllifin adı göstərilmirdi. Üst qabıq adətən boş idi, dəridən hazırlanırdı adətən. Onun üzərində yalnız medalyon deyirlər, belə bir naxış var idi. Bir də ki, cürbəcür şeylər ola bilərdi, bəzəklər ola bilərdi, ornamentlər. Amma müəllifin adı, sonra katibin adı, hansı ki onu köçürmüşdü öz əli ilə, o demək kitabın içində göstərilir. Yəni sən başlayırsan kitabı oxumağa, təxminən bir 20-30 sətirdən sonra hardasa mətnin içində yazılır ki, bu bəndəyi xəqir filankes hökmdarın da ki tapşırığı ilə filan kitabı yazır və orada adını yazır. Bəzən də olur ki, həmin o hissə vərəq cırıq olur, hardasa cırılıb, yoxsa ki üstünə mürəkkəb tökülüb, yoxsa nə və həmin o müəllifin adını artıq oxumaq olmur. Katibin adı isə o adam ki o əlyazmanı köçürüb, onun adı adətən əlyazmanın axırında yazılır. Axırında belə üç gün şəkildə belə bir deməli mətn var ki, kitabı tamamlayır, ona kolofon deyirlər. Həmin o kolofonda katibin adı yazılır və bir də ki şey yazılır. Demək bu kitab hansı şəhərdə, nə vaxt, hansı tarixdə köçürülmüşdür. Əlbəttə ki hicri tarixi ilə göstərilir. O da ki bəzən olur ki, bəzi kitablarda kolofon yoxdur, göstərilmir və yaxud da ki son səhifə itib batıb. Yəni bunları müəyyənləşdirmək üçün əlbəttə ki bəzən görürsən ki üz qabığı var, amma birinci səhifəsi yoxdur. Demək müəllif bilmir. Sən gərək indi bunun məzmununu oxuyasan və başqa kitablarla tutuşdurub bunun nə kitab olmasını üzə çıxara biləsən.
Adətən əlyazmalardan danışanda deyirlər toz basmış əlyazmalar. Vatikanda necə idi Fərid bəy? Əlyazmalar toz içində idi.
Əslində əlyazmalar hər yerdə toz içindədir, amma bununla yanaşı əlyazmalara xidmət də göstərilir. Yəni xüsusi laboratoriyalar var ki, onları tozdan təmizləyirlər. Xüsusi dərman vurulur ki, onları müxtəlif böcəklər, müxtəlif qurtlar onları yeməsin və xüsusi temperatur və rütubət rejimi var ki, o rejimdə onlar saxlanılır ki, xarab olmasınlar, kif atmasınlar, çürüməsinlər. Orada müxtəlif mikroorqanizmlər, müxtəlif mikroblar onlara təsir eləməsinlər. Sözsüz ki, xidmət eləyirlər. Amma bir çox əsərlər onların vəziyyəti heç də yaxşı deyil idi. Onları demək nəzərdən keçirəndə orada Azərbaycana aid əlyazmaların təxminən bir 50-60% çox pis gündə idi. Nə mənada? Məsələn, əlyazmanı götürürsən, görürsən ki, demək cildi cırılıb, səhifələri isə qarışıb. Bilinmir birinci səhifəsi hardadır, axırıncı səhifəsi hardadır. Yəni bunları hamısını tapıb yığmaq lazımdır. Və yaxud ki, səhifələrin yarısı mövcud deyil. Və yaxud da ki, yarısı cırıqdır. Və yaxud da ki, bunları tikiblər, amma düz tikməyiblər. Bəzilərini, məsələn, qurt yiyib, kif atıb, belə baxırsan, heç bir onları nə restorasiya olunub, nə bir şey. Onlarda da soruşanda da onlar deyirlər ki, bizim fondumuz çox zəngindir, bizim hələ imkanımız çatmayıb ki, bütün əlyazmaları bərpa eləyik. Amma bir hissəsini bərpa eləmişdilər. Özdə ki, onlar daha çox öz əlyazmalarının bərpasından başlamışdılar. Latın, Yunan dillərində yazılmış. Müsəlman əlyazmalarının yalnız bir hissəsi onlar bərpa eləmişdilər. Demək olar ki 90% bərpaya bunların ehtiyacı var idi və bundan sonra da ki mən Əmər Akademiyasına və Əlyazmalar İnstitutuna və Mədəniyyət Nazirliyinə Heydər Əliyev fonduna bunun haqqında məlumat da verəndən sonra Heydər Əliyev fondunun da rəhbərliyi belə bir qərara gəldi ki, bu əlyazmaların bərpasını maliyyələşdirilsin və Azərbaycan pulu hesabına artıq bu əlyazmaların bir hissəsi bərpa edilib. Demək olar ki 80%. Əlyazmaların 80% bərpa edilib, 20% indi bərpa edilir. Yəni onlar özləri bərpa edirlər, amma maliyyə Azərbaycandan gəlir. Belə bir də ki, o əlyazmaların rəqəmli surətləri hazırlanır. Yəni ki, Azərbaycan tərəfinin fondun dəstəyi ilə o surətlər hansılarını ki, mən orada sifariş eləyib buraya gətirmişəm, o surətlər iş üçün çox gözəl yarayır. Yəni ki, onları oxumaq olar, onları çap eləmək olar, amma bir də var ki, çox yüksək keyfiyyətli surətlər, rəqəmli surətlər ki, onlar demək olar ki, dəqiq əlyazmanı əks etdirir. Onları kompüterdə məsələn tutaq ki, 500 dəfə böyülə bilərsiniz və orada olan ən kiçik cizgiləri siz artıq görürsünüz. O orijinalın demək olar ki, çox dəqiq surəti. Məsələn, bu orijinal içsə, ona bir şey olsa, yəni bunun əsasında nə isə bir təsəvvür onun haqqında yaratmaq olar. Belə bir kopyaları da onlar hazırlayırlar indi hal-hazırda Vatikanda. Bu yaxınlarda mən yenə də Vatikanda olmuşam və Vatikan rəhbərliyi ilə görüşmüşəm. Orada olan zaman mən Azərbaycana aid əlyazmaları araşdırmaqdan əlavə, həm də ki orada saxlanılan türk dilli əlyazmaların kataloqunu hazırlamışam. Demək, iş arasındadır ki, orada saxlanılan türk dilli əlyazmalar var. Həm Azərbaycan müəllifləri, həm də daha çox Osmanlı və bir hissəsi Orta Asiya, Cağatay dilində, qədim Özbek dilində müxtəlif türk dilli xalqların, o cümlədən Azərbaycan müəlliflərinin, bir də ki Uyğur müəllifləri də var. Yəni bütün türk dünyası onların əlyazmaları var orada. Bu əlyazmaların da tam kataloqu mövcud deyil idi. Niyə görə? Yəni onların təxminən 30%-ına qədər kataloqlaşdırılmışdı, 70% isə kataloqlaşdırılmamışdı. Və mən orada olanda o kataloqa düşməmiş, kataloq düşməmiş əlyazma nə deməkdir? Yəni əlyazma var, əlyazmanın nömrəsi kompüterdə qeyd olunub və yazılıb ki, o türk dilli əlyazmadır. Amma onun nə müəllifi məlumdur, nə adı məlumdur və nə sahə üzrədir. Hansı ölkədə yar, heç bir şey məlum. Sadəcə bilinir ki, bu türk dilidir. Mən bunları getirib bir-bir başladım öyrənməyə və bunların ilkin təsvirini tərtib elədim ki, bunların kataloqu tam olsun. Və hal-hazırda o kataloq hazırdır. Həm Vatikanda, həm də burada və çox güman ki, nəşr olunacaq. Birazdan sonra ondan sonradakı Vatikanda türk dilli əlyazmaların kataloqu, tam kataloqu mövcud olacaq inşallah.
Azərbaycan radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Tarixçi alim Fərid Ələkbərli 2010-cu ildən başlayaraq Vatikanda izamiyyətdə olub. Səfərlərin əsas məqsədi Vatikan məxfi arxivlərində Azərbaycana aid tarixi sənədlərin aşkarlanması və araşdırmaya cəlb olunması idi. Nəticədə Vatikan Apostol kitabxanasında və məxfi arxivdə saxlanan Azərbaycana aid çoxlu sayda əlyazma və tarixi sənədlər aşkarlanıb. Vatikan Apostol kitabxanasından tapılan 400-dən çox qədim əlyazma tədqiqata cəlb olunub. Kitabxanada Orta Əsr Azərbaycan müəlliflərinə məxsus 80 qədim əlyazma və çox sayda xəritə tapılıb. Onların arasında məşhur Azərbaycan müəlliflərinin Nizami, Füzuli, Nəsimi, Şəbüstəri, Süfrəverdi və başqalarının, eyni zamanda indiyədək adı bizə məlum olmayan Orta Əsr müəlliflərinin əsərləri var. Proqramımızın qonağı Fərid Ələkbərlidir. Çox nəhəng bir işi bacarmısınız. Təşəkkür edirəm buna görə sizə. Fəhr bəy, bütün əlyazmalardan danışdınız, türk dilli əlyazmalardan, kataloqlardan. Bütün işlərin içində sizi ən çox təəccübləndirən, marağınızı çəkən nə oldu?
Bu əlyazmaların arasında təəccübləndirən məsələ odur ki, məsələn, mən bir şey fikir verdim ki, o dövrdə biz çox bizim müəlliflərimiz kirəşirlər ki, bu Azərbaycan əlyazması anlayışı ümumiyyətlə mövcud deyil idi orada. Əlbəttə ki, Azərbaycan əlyazması bir qrup kimi, bir sistem kimi orada mövcud deyil. Əlyazmalar tutaq ki, Ərəb, Türk və Farslara bölünür. Amma bir sıra orta əsr əsərlərinin Azərbaycanlı əsəri olduğu orada qeyd olunur. Demək, onların öz sənədlərində. Məsələn, orada bir şey mənə təəccübləndirdi ki, Kitab-ı Dədə Qorqud əsəri orada Azərbaycan eposu kimi göstərilir. Baxmayaraq ki, ümumiyyətlə türk dilli xalqların və daha çox Oğuzların və tutaq ki, Azərbaycan, Türkmən və Türkiyənin ortaq elə bil ki, irsidir. Amma biz bilirik ki, bu hadisələrin böyük bir qismi, hadisələr əsasən Qafqazda və Azərbaycanın ərazisində cərəyan edir. Amma biz bunu bilirik. Amma Vatikanın da bunu etiraf eləməsi və yazılması ki, Azəri dilində demək yazılıb bu, lingua Azəri orada yazılıb. Yəni, Kitab-ı Dədə Qorqud Nəsiminin də Azərbaycan dilində yazılması, Azəri yazılıb ki, Türkçə, Azəri türkçəsində yazılıb. Şah İsmail Xətayinin şeirlərini də Azəri türkçəsində olduğunu onlar etiraf edirlər. Bir də ki, demək orada bir sıra orta əsr müəlliflərimiz var ki, onların dili də Azəri türkçəsi kimi orada qeyd olunur. Xüsusən də Rossi tərəfindən. Bunların belə bir tədqiqatçısı var, Ettore Rossi, türkoloq. Onlar bu əsərlərin çoxunu türk əsərləri kimi göstərir. Sonra təəccübləndirən bir də odur ki, bu orta əsr deməli misyonerləri ki, Azərbaycanda olublar o dövrdə, onlar nə dərəcədə diqqətli olublar və nə dərəcədə burada cərəyan edən hadisələri dəqiqliklə təsvir ediblər. Yəni onların təsvirləri o dərəcədə dəqiqdir ki, o təsvirlər əsasında biz o dövrdə Azərbaycanda iqtisadi vəziyyəti, siyasi vəziyyəti və hətta demək orada mövcud olan bizim tarixi abidələrimizin mövcud olmuş formasını bərpa eləyə bilərik. Məsələn, tutaq ki, Şamaxıda mövcud olmuş türbələri təsvir eləyəndə onlar orada hətta türbədə neçə pilləkan var? O pilləkanın hündürlüyü nə qədərdir? Onun eni nə qədərdir? Üstünə hansı rəng çəkilmişdi? Harda, məsələn, qopmuşdu, harda qopmamışdı? Çaydan və yaxud da ki, hansı məsafədə yerləşir filan, məsələn, abidə? O çayın dərinliyi nə qədərdir? O çayın dərinliyi ortasında nə qədərdir? Bazarda tutaq ki, ərzaqların qiyməti, məsələn, yumurta neçəyədir? Məsələn, tutaq ki, Şamaxıda yumurta neçəyədir? Və yaxud da ki, Şamaxıdan o tərəfə Şabranda yumurta neçəyədir? Məsələn, toyuq neçəyədir? Məsələn, xalça neçəyə satılır? Bütün hamısını, bunları, bunlar tam dəqiqliyi ilə bu bir tərəfdən əlbəttə ki, bu adamları bura ona görə göndərirlər ki, bunlar burada məlumat yığırdılar. O məlumatlar da Vatikanın ona qədər lazım idi ki, bu Azərbaycanda olan iqtisadi, siyasi vəziyyəti düzgün qiymətləndirilsin. Təkcə Azərbaycanda əlbəttə yox, yəni ki, bütün regionda. Ki, burada artıq, demək, xristian dininin yayılmasının, misyonerlik fəaliyyətinin strategiyasını düşünsünlər. Bir də ki, bu əraziləri, demək, Vatikanın maraqları üçün necə istifadə etmək olar? Bir də ki, hökumdarlarla, demək, söhbətdə, hökumdarların bir-birinə münasibəti, əhalinin millətlər arası münasibətləri necədir, kim kimi sevir, kim kimi xoşlayır, kimin kimi ilə ədavəti və dostluğu var. Yəni ki, lazım olanda hansısa padişahlarımı, xanlarımı, hansısa millətlərimi, bəlkə də bir-birinə qarşı vursunlar ki, beləliklə də öz təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Və ümumiyyətlə, bu Avropalılara xas olan bu dəqiqlik, səliqə
əsrlərdən gəlir belə.
İndiki Avropa, müasir Avropanın bəlkəmdəki tərəqqisi, onların bu səliqəsi, onların bu sistem üzrə düşünmək, xırdalıqlara böyük əhəmiyyət vermək.
Tarixə münasibət.
Tarixə münasibət bunlardan qaynaqlanır. Belə laqeyd münasibət, yəni səliqəsiz münasibət heç yerdə görmədim. Əlbəttə ki, bütün bu məlumatların toplanması çox böyük zəhmət, çox böyük diqqət, çox böyük çalışqanlıq tələb edirdi ki, bunlar da ki, bütün bunlara gedirdi. Və yerli dilləri də çox gözəl bilirdilər. O misyonerlərin çoxu həm türk dilində, həm fars dilində, həm ərəb dilində çox gözəl danışırdılar. Və yaxud heç olmasa o dillərdən birisini bilirdilər və yerli əhali ilə çox gözəl təmas da qura bilirdilər. O dövrdə Azərbaycanda xristian icmaları da olub. Xüsusən də ki, 6-cı əsrdən bu yana, 11-ci əsrə qədər Nestori, yəni Nestorian kilsəsi çox güclü olub. O da ki, Azərbaycana daha çox, düzdür, əvvəldən də mövcud idi, daha çox uyğurlardan gəlib və demək o İlxanilər dövründən və onların mərkəzində Təbrizdə yerləşib, sonradan bir müddət Süleymaniyədə və Marağada da yerləşib və demək olar ki, dünyada olan Nestorianlara mərkəzi Azərbaycanda yerləşən Nestori Patriarxı rəhbərlik eləyib. Onlar katolik olmasalar da onların da Vatikan kilsəsi ilə sıx əlaqələri olub. Ondan öncə onlar Alban kilsəsi ilə də hansısa münasibətlər yaratmağa çalışırdılar. Əlbəttə çalışırdılar ki, katolik dini Azərbaycanda yayılsın və Qafqazda yayılsın, İranda yayılsın. Düzdür, buna çox da nail ola bilmirdilər. Daha çox erməniləri, aysorları və gürcüləri istəmək istəyirdilər və hətta 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər burada katolik misyonerlərinin fəaliyyəti gedirdi. Bunun haqqında az məlumat var, amma hal-hazırda onlar katolik məktəblərini şeydə də açmışlar, Təbrizdə də, Urmiyədə də, Xoyda da və bir sıra aysor əhalisi və erməni əhalisinin katolik dininə çevrilməsi haqqında da çox böyük pullar da, hətta Azərbaycan SSR-inin tərkibində də, onun ərazisində də necəsə bunlar fəaliyyət göstərə bilirdilər. Çünki orada bir məlumatlar var ki, hətta Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra da Roma Katolik Kilsəsinin misyonerləri bu ərazidə fəaliyyət göstərirdilər. Çox maraqlı məlumatlardır, çünki o dövrdəki o repressiyalar dövründə və Komunist Partiyası hər şeyi ki əhatə eləyirdi və dinə qarşı belə mübarizə aparırdı, onların fəaliyyət göstərməsi çox belə təəccüblüdür.
Səlif bəy, bu 5 ildə sizin Vatikan səfərinizlə bağlı çoxlu verilişlər hazırladıq. Və bir də sizə sual vermişdim hökmdarların yazışmaları ilə, Vatikanla yazışmaları ilə bağlı. Bizə bir nümunə yenə deyə bilərsinizmi? Məsələn, biz görək bizim hökmdarlar nə yazırdılar Vatikana, nə istəyirdilər? Ən maraqlısını lütfən.
Deməli, Roma papasının Şah Abbas'a bir məktubu gəlib çıxıb bizim dövrümüzə səfəvilərdən və o məktubda məsələn o Romada, Vatikanda öldürülmüş səfəvi elçilərinin taleyindən yazır. Çünki orada Hüseyin Qulu bəy adında bir elçi var idi, göndərilmişdi Vatikana. Onu da orada hansısa konflikt zəminində Vatikanda öldürmüşdülər və papa öz məktubunda Şah Abbasdan üzr istəyir və yazır ki, bizim əlaqələrimiz həmişə mehriban olub, dostluğumuz olub həmişə, biz həmişə dost olmuşuq, qardaş olmuşuq, birimizi çox istəyirik, mən bunun qarşısını ala bilmədim, məndən asılı olan şey deyil, amma mən ümid edirəm ki, gələcəkdə də bizim münasibətlərimiz həmişə mehriban olacaq və s. O da çox belə istiqanlı bir məktub idi. O burası, məsələn, tutaq ki, fərman var. O fərman Abaqa xanın, Abaqa xan da ki, Azərbaycanı idarə edən İlxani hökmdarlarından idi. İlxanilər də 14-cü əsrdə Azərbaycanı idarə ediblər. Onun demək, Romadan gəlmiş Vatikan elçilərinə verdiyi fərmanlardır. Bu fərmanlar vəzifəsində onlar İlxanilər dövlətinin hər hansı ərazisinə gedə bilər və orada məskunlaşa bilərlər. Məktubların bir hissəsi Səfəvilərin Roma ilə, Roma Katolik kilsəsi ilə və Roma dövləti ilə hərbi əməkdaşlığına aiddir. Çünki biz bilirik ki, orada müxtəlif müharibələr gedirdi və Osmanlı Səfəvi müharibələri zamanı da Vatikan kilsəsi bu konfliktdən bəhrələnib Səfəviləri və ümumiyyətlə Türkiyənin rəqibi olan başqa Türk dövlətlərini öz müttəfiqi sayıblar və onlardan istifadə etməyə çalışıblar və bu dövlətlər də buna müqavimət göstərməyib. Əslində onlar da Vatikandan yararlanmağa çalışıblar. Çünki Osmanlı o dövrdə o qədər güclənmişdi ki, həm Vatikan üçün bir təhlükə idi, həm də ki, Ağqoyunlu dövləti üçün, həm sonralar Səfəvi dövləti üçün bir rəqib idi. Ki, siyasətdə də ki, seçirsiniz ki, şey yoxdur, yəni dostluq, yaxınlıq və s. belə bir şey.
Əbədi dostluq.
Əbədi dostluq yoxdur, heç o dövrdə etnik məsələlər də çox da vacib deyil idi. Türk həmrəyliyi də yox idi, çünki ümumiyyətlə etnik məsələlər öndə deyildi. Bütün Türk dövlətləri hamı bir-birinə müharibə aparırdı. Niyə görə? Çünki orada başqa dövlət yox idi. Bütün dövlətlər demək olar ki, Türk dövlətləri idi. Onlar bir-biri ilə müharibə aparmasa elə kimi ilə müharibə aparacaqdılar. Bəlkə tutaq ki, o Moğollar dövləti Hindistanda, böyük Moğollar dövləti Türk dövləti idi. Demək olar ki, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi dövlətləri Türk dövlətləri idi. Sonra Osmanlı dövləti Türk dövləti idi. Sonra Teymurun imperiyası Türk dövləti idi. Hətta Misiri idarə edən Tulumilər və Məmlüklər, onlar Türk əsilli idilər, Qıpçaq əsilli idilər. Hamı bir-biri ilə müharibə aparırdı. Və Vatikan da sözsüz ki, bundan istifadə etməyə çalışırdı.
Davam mı? Yəni, kitab çıxdı. Əl yazmaların üzərində son tamamlama işləri gedirsə elədiniz. Bundan sonra nə olacaq?
Bundan sonra, deməli, kataloq nəşr olunmalıdır. Həm Azərbaycan əl yazmalarının tam kataloqu, hansı ki orada saxlanılır, həm də ki orta əsr Azərbaycana aid sənədlərin kataloqu, bir də ki türk dilli əl yazmalarının tam kataloqu nəşr olunmalıdır. Bundan sonra isə Avropanın başqa əl yazma xəzinələrində Azərbaycana aid əl yazmalarının axtarılması, tapılması davam etməlidir. Məsələn, tutaq ki, Avstriya kitabxanasında da, Milli kitabxanasında mən oldum, orada çoxdur Azərbaycan aid əl yazmalar, Paris Milli kitabxanasında və s. Amma heç yerdə Azərbaycan əl yazması anlayışı yoxdur. Bəli, onlar deyirlər ki, məsələn, tutaq ki, filan əsər Azəri türkçəsində yazılıb. Amma yenə də onu türk əl yazmaları sırasına salırlar. Ayrıca, yəni Azərbaycan əl yazması onlarda anlayışı yoxdur. Düzdür, biz deyirik ki, bu Azərbaycan əl yazması, deyirlər yaxşı əl yazma, amma sonra öz aralarında yəni buna ya türk ya fars ya da ərəb deyirlər. Niyə görə? Çünki onlar əl yazmaları dil üzrə bölürlər. Coğrafi və dövlət kriteriyasına görə yox. Məsələn, orada qədim Misir papirusları anlayışı var. Amma tutaq ki, orta əsr, məsələn, ərəb dilində yazılmış Misir əl yazması, yaxsa Əl-Cəzair əl yazması, Tunis əl yazması və yaxud da ki, Suriya əl yazması, o anlayışlar da yoxdur. Bunların hamısını onlar salırlar ərəb əl yazmaları sırasına. Eləcə tutaq ki, Əfqan əl və yaxud Pakistan əl yazması yoxdur. Onlarda İran əl yazması, əgər fars dilində yazılıbsa, salırlar onu fars əl yazmaları. Ona görə göre de Nizami'ni bunlar salırlar Fars el yazmalarının içine. Ama tak ki Füzuli'ni salırlar Türk el yazmalarının sırasına. Buna bakmayarak onlarda Ermeni ve Gürcü ve Efiyop el yazmaları bölmeleri var. Niye göre? Çünkü bu milletlerin dilleriyle demek olar ki milletleri birbirinin üst üste düşür. Yani tak ki Ermeni elifbasının öz elifbası var ve öz dili var. Yani onu başka bir şeye salmak mümkün değil. Elece de Efiyop'ta bir de Gürcü'de. Onu da başka bir yere veyahut da Yunan'da. Ama bizim de yani onu artık buna nail olmuşuz ki artık Azerbaycan el yazmalarının bir fenomen kimi olmasını onlar artık bilirler. Çünkü bizimle emektaşlık edirler. Ve onlara diyende ki filan el yazma Azerbaycan el yazması da o kadar da tercihlenmektir.
Oldu Fer Bey. Ben teşekkür ederim size. Bir daha yolunuz açık olsun.
Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Sağ olun. Sağ olun. Vatikan arxivlərində qorunan Azərbaycan əlyazmalarının izinə düşdük. Verilişin qonağı bir neçə ildir bu arxivlərdə Azərbaycan izahlaran tarixçi alim Fərid Ələkbərli oldu. Bu iz bitdi. Mən apacı Sevda İsmail'la və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.